Azatlık Flüt, Bişkek'te geçki saat 10. Human Rights Watch уюму дүйнөдөгү адам укугунун абалы тууралуу жаңы отчётун жарыялады.
Акыркы бир нече жылда адам укугун коргоочу кыймылдын өсүшү укук бузган өкмөттөрдүн жооп реакциясын жаратты. Бул өзгөчө өткөн 2009 жылы күчөгөнү байкалды.
Барак Обама АКШ'ны башкара баштаганына туура бир жыл толду. Эмнеге жетишти?
Менинче Обама болуп көрбөгөндөй проблемалардын атүгүл болжой алгыс каршылыктардын шартында көп нерсеге жатыгып, көп нерсени оңдоп түздөй алды.
Биз мыныскары орус кыргыз өкмөттөр аралык соңку сүйлөшүүлөрүнө өнүктүрүү кору өнөктөш деп алган Азия Универсал банкы жөнүндө кепке да кайрылабыз. Бул кечке азаттык. Ушуга кечиңиздер менен бүгүн 20-январь шаршемби, мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечке азаттык берүүнү сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алдык. Канымгүл Элкеева байланыша турат. Канымгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Исмаил Исаковдун кайрылуусу жарыяланды. Учурда камакта отурган мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлерине жолдогон кайрылуусун анын адвокаты Азимбек Бекназаров Бишкекте ачкачылык кармап отургандардын алдында окуду. Кайрылууда Исмаил Исаков өз тарапкерлерине ыраазычылык билдирип, бирок ачкачылык кармап, ден соолукка зыян келтирбестен акцияны токтотуусун өтүнгөн. Ал эми оппозиция өкүлдөрү саясий акция токтобой турганын билдиришти. Бектин мүчөсү Топчубек Тургуналиев азаттык ачкачылык чарасы Исмаил Исаков бош болгон башка дагы саясий камакта отургандар бошотулгандыгына токторун айтты. Ал эми Исаковдун алайдагы тарапкерлери да өз талаптары аткарылмайын ачкачылык акциясын токтотпойбуз деп билдиришүүдө.
Майынча биз ачкачылыкты токтотпойбуз деген маанайда отурушат дагы эле. Бүгүнчөн баштап аскалы Бүлөөлү айылдары өзүнүн айылында мындай уюшуп ошол жерде штаб түзөбүз деп кетишти
деп билдирди Азаттыкка алайдагы Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талай Зикиров. Мурдагы коргоо министри Исаков 11-январда министрликке тиешелүү батирди уулуна берген деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган. Исаков болсо бул ишти саясий буйрутма катары баалап келет. Өлкөгө Орусиянын биринчи вице премьер министри келди. Бүгүн премьер министр Данияр Үсөнов Орусиянын биринчи вице премьер министри Игорь Шувалов менен жолугушту. Анда эки тараптуу жана КМШ алкагында кызматташууга байланыштуу маселелер талкууланды. Шувалов мурдагы СССРдин курамына кирген башка өлкөлөргө дагы сапар жасаарын, ал мамлекет башчылары менен КМШнын келечектеги өнүгүүсү талкууланарын билдирди. Ушул эле күнү Шуваловду өлкө президенти Курманбек Бакиев да кабыл алды. Ысык көлдөгү жерлер Казакстанга берилмей болду. Мындай чечимди бүгүн Ак жол фракциясы Ысык көлдөгү Казакстандын 4 пансионаты жайгашкан жер тилкесин Казакстанга ижарага берүү маселесин караган соң кабыл алды. Жерди ижарага берүү боюнча кыргыз казак өкмөтү ортосундагы келишим тууралуу депутаттарга мүлк министри Турсун Турдумамбетов маалымат берди. Анын айтымында казак тарапка жер 49 жылга берилет жана 1 гектар жерге жылына 24 миң сом төлөнөт. Ижарага баш аягы 58 гектар жер берилет. Өнүктүрүү фонду өнүктөш катары Азия Универсал банкты тандады. Бул аталган фонддун айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн колдоо боюнча микрокредиттөө компанияны түзүү үчүн өнүктөш банкты аныктоо боюнча тендердик комиссиясынын отурумунда аныкталды. Бул тууралуу президенттин катчылыгынын басма сөз кызматына маалымдашты. Маалыматка ылайык, тендердик комиссия бүгүн Азия Универсал банк жана Кыргызстан АКБсынын түшкөн 2 арызды карап, анда Азия Универсал банкты жактырган. Отурумда РСК жана Айыл банк себептерин түшүндүрүп, тендерге катышуудан баш тарткандыгы айтылды. Манастын төрөлүшүн утурлап тасмасы жарык көрдү. Режиссер Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн утурлап деп аталган тасмасын дээрлик аяктап калды. Бул тууралуу Нурбек Эген Азаттыкка бүгүн билдирди. Анын айтымында тасма кыргыз көрүүчүлөрүнө жаз айларында сунуш кылынат. Режиссердун айтымында тасма өлкөнүн эгемендик алгандан кийинки тагдырын чагылдырат. Кыргызстандын кыскача жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Чоң рахмат, алатоо кабарлар менен Бишкектен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнө болуп жаткан окуялар жөнүндө кыскача маалымат. Гаитиде бүгүн дагы бир күчтүү жер титирөө болду. Бул ирет анын күчү 6.2 баллга жеткенин АКШнын геологиялык кызматы билдирди. Зилзаланын очогу Гаитинин баш калаасы Порто-Пренстен 56 чакырым түндүк батышыраакта орун алды. Азырынча андан жапа тарткандар тууралуу маалымат түшө элек. Мындан бир апта мурун Гаитиде күчү 7 баллга жеткен катуу зилзала болгон. Андан баш калаа жана бир топ аймактар дээрлик толугу менен кыйрап калган болчу. Азырынча 75,000 адам өлгөнү расталды. Урандылар арасында калгандарды куткаруу иштери деле улантылууда. Ушул тапта дүйнө боюнча Гаитиге гуманитардык жардам агылып атат. Аралда коопсуздукту камсыз кылууга улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кошумча 3,5 миң аскер жибере турган болду. Иран өзөктүк программасы боюнча дүйнөлүк коомчулуктун сунушун кабыл алган жок. Бул тууралуу азыр кабар улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча эл-аралык агенттиги МАГАТЭ талкууланып атат. Тегеран улуттар уюму киргизген сунуштун маанилүү бөлүктөрү менен макул эместиги айтылды. Ирактын түндүгүндө жанкешти аскердик постко чабуул койду. Мосул шаарында бүгүн аскердик посттун жанында жанкешти дүрмөттөргөн машинени жардырып жиберип, андан кеминде 25 адам жарадар болду. Жардар болгондордун катарында аскерлер да, полисмендер да, жөнөкөй тургундар да бар. Америкалык жана ирактык расмий өкүлдөрүн айтымында өлкөдө парламенттик шайлоо жакындаган сайын кан төгүүлөр көбөйүшү мүмкүн. Шайлоо 7-мартка белгиленген. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму Иранды айыптады. Дүйнөдө журналисттердин укугун коргоо менен алектенген уюм соңку билдирүүсүндө Иран өкмөтүн адамзатка каршы кылмышы үчүн айыптады. Журналисттерде уйкелди камоолор көбөйдү. Камалган журналисттердин көбүнүн кабары жок. Түрмөдөгү адам менен байланышууга жол бербөөнүн өзү эл аралык мыйзамдарды бузгандыкка барабар деп айтылды уюмдун билдирүүсүндө. Ал аралыкта Орусиянын Томск шаарына милициядан токмок жеген журналист көз жумду. 47 жаштагы Константин Попов 4-январда милициянын соолуктуруучу жайына түшүп калган болчу. Ал жерде аны милиция ээсин оодура урган экен. Ал ошол бойдон ооруканада өзүнө келбей көз жумду. Журналистти урган милиционер Алексей Митаев камакка алынды. Бул окуядан кийин милициянын 3 башчысы кызматынан кетти. Соолуктуруучу жай жабылды. Былтыр Орусияда жалпысынан 26 адам улуучулдардын чабуулдарынан наут болгону айтылды. Бул тууралуу Москванын милициясы бүгүн билдирди. Жалпысынан былтыр 62 жолу чет өлкөлүктөргө чабуул болгону кабарланды. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 21-январда республиканын Ош, Жалал-Абад, Баткен Нарын областарында кар жайт, Чүй Талас областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу. Тоолундарында түнкүсүн 20-25 дараже, күндүз 7-12 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-20 дараже, күндүз 15 дараже суук. Ысык Көл областында түнкүсүн 7-12 дараже суук. Күндүз 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 16-21 дараже, күндүз 8-13 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 дараже, күндүз 2-4 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Оодо кечке Азаттык, аны бүгүн Төрөкулдоров алып барууда. Эми биз күндүн башка окуясына кеңири токтолобуз. Адам укуктарынын олуттуу бузулушу үчүн жоопкер өкмөттөр өткөн жылы адам укугун коргоочуларга укук бузууларды документтештирген уюмдарга каршы чабуулун күчөттү. Бул тууралуу Human Rights Watch уюмунун бүгүнкү жылдык баяндамасында айтылат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
612 беттен турган азыркы баяндама Human Rights Watch'тун жылдык баяндамаларынын 20-сы. Анда дүйнөнүн 90 ашуун өлкөсү менен аймагында өткөн 2009 жылы адам укуктары жаатында орун алган тенденциялардын жыйынтыгы чыгарылган. Human Rights Watch'тун өкүлү Ян Левин Эркин Европа жана Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, акыркы бир нече жылда адам укугун коргоочу кыймылдын өсүшү укук бузган өкмөттөрдүн жооп реакциясын жаратты. Бул өзгөчө өткөн 2009 жылы күчөгөн.
Partly as a result of the growing influence
Бир жагынан адам укуктары үчүн ырлык кыймылдын кадыр баркы жана таасири күчөгөнүн натыйжасында биз адам укугун коргоочуларга жана укук бузууларды документтештирген адам укуктарын колдоого жана коргоого умтулган уюмдарга каршы чабуул ургаалдуу боло түшкөндүгүн көрүп жатабыз. Бул тенденцияны биз дүйнө аймактарынын көбүнүн, анын ичинде эски совет аймагы менен Ирандан да байкоодобуз. Дейт Human Rights Watch'тун өкүлү Ян Левин. Мына ушул жагдайдан улам баш кеңседе Нью-Йоркто жайгашкан уюм быйылкы баяндамасында адам укугун урматтаган өкмөттөрдү бул маселени эки тараптуу мамиленин борбордук бөлүгү кылууга чакырды. Human Rights Watch'тун пикиринде бул укук бузган өкмөттөрдүн адам укугун коргоочуларга каршы күчөгөн куугунтугун токтотуунун жалгыз жолу. Мындай кадамга эриде Кошмо Штаттары баруусу керек. Биз президент Обаманын администрациясы адам укуктарын жана адам укугун коргоочуларын сак саламаттыгы маселесин же Орусия же Кытай болобу эки тараптуу мамиледе борбордук маселе кылуу үчүн абдан таасирлүү жана катуу айтылган сөздөрдөн реалдуу аракетке көчүшүнө муктажбыз. Дейт Human Rights Watch'тун өкүлү Ян Левин. Быйылкы баяндамасында болсо Human Rights Watch Судан менен Кытайды адам укугун коргоочу уюмдары такай жаап турган, Иран менен Өзбекстанды адам укугун коргоочулары же бийликтин башка сынчыларын ачык куугунтуктаган жана абакка салган өлкөлөргө таратайт. Ал эми Түндүк Корея, Түркмөнстан сындуу өлкөлөрдө адам укугун коргоочу жергиликтүү уюмдар такыр эле иштей албайт. Баяндаманын Кыргызстанга арналган бөлүгүнүн башталышында эле адам укуктарын урматтоо Кыргызстанда 2009-жылы өзгөчө азыркы президент Курманбек Бакиев жеңип алган президенттик шайлоонун алдында начарлап кетти деп айтылат. Андан ары өкмөт фундаменталдык укуктарды, анын ичинде биригүү, жыйналуу, ой пикир билдирүү укугун бузду жана жарандык коомдун активисттери менен журналисттер кысымга түшкөн өзгөчө бута болду деп көргөзүлгөн. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн Казакстанда өкмөттүн адам укугун бузууларды улантышы өлкөнүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы быйылкы төрагалыгына көлөкө түшүргөнү, белгилүү адам укугун коргоочу Евгений Жовтис адилетсиз сотто 4 жылга кесилгендиги айтылган. Адам укугун бузуулар Тажикстанда да токтой элек, түркмөн өкмөтү болсо ой пикир билдирүү, биригүү, дин эркиндигин олуттуу чектеген салтын сактоодо. Ага кошумча былтыр четтеги жеке менчик университеттерде билим алууну көздөгөн ондогон студенттердин өлкөдөн чыгуусуна жол бербей, адамдардын бир жерден экинчи жерге баруу эркиндигине да кол салды. Өзбекстанда болсо жарандык коомдун активисттерине, оппозиция мүчөлөрүнө, журналисттерге каршы куугунтуктун дагы күчөгөндүгү, абактагы кыйноолор менен катаал мамиле мурдагыдай эле токтой электиги Human Rights Watch'тун баяндамасында белгиленет. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда өнүктүрүү кору айыл чарбасын микрокредиттөө боюнча компания түзүү үчүн өнүктөш катары Азия Универсал Банкты тандады. Тендерге катышуу арызы Азия Универсал Банк, Айыл Банкы, Кыргызстан Банкы жана Эсеп Сакты компаниясынан түшкөн. Кийинчерээк Эсеп Сакты компаниясы жана Айыл Банк тендерге катышуудан баш тартышып, ал эми калган эки банктын ичинен Азия Универсал Банкы тандалды. Бул окуяны Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев төмөнкүчө комментарийлеп берди.
Айыл чарбага акча керек. Айыл чарбага арзан, анан узак мөөнөттүк акчалар керек. Жеңилдетилген пайызда, мындай жеңилдетилген шартта ала турган акчалар болсо абдан пайдалуу болот эле. Айыл чарбасы муктаж. Туура айтасыз, айыл чарба корпорациясы азыр Айыл Банк болуп калган. Анан мындан башка да бир топ микрокредиттик финансылык компаниялар иштеп атат. Мына Бай Түшүм деген, Финка деген, Компаньон деген, андан башка да 20 ашык микрокредиттик компаниялар бар. Эгерде бүгүнкү күндө мамлекет чын эле айыл чарбасына жардам берем десе, мүмкүн ушул түзүлгөн структуралар аркылуу жардам берсе болмок, түздөн түз. Анын үстүнө президент өзү айткан, айыл чарба банкын түзүп атам, мына ар бир айылга чейин жетет деп. Эми ал сөзү жолдо калып калды. Эми азыр микрокредиттик компания түзөбүз дейт. Ага Азия Универсал Банкы жеңип алды деп коюптур. Азия Универсал Банкы азыр чоң монополист болуп атат. Гегемон болуп калды финансылык секторда. Эми ошого ушундайды бериш мен билбейм канчалык туура болот логикасы. Анткени улам бирөөнө бер, бирөө аркылуу берген акчалар кымбаттай берет да. А эгерде мамлекеттин чын эле ою болсо, башка жолдорду издеп көрсө болмок. Ал жолдор бар эле, ал үстүндө да жатат.
Бул Азия Универсал Банкынын жетекчиси Михаил Надиль. эмеспи, анан кийин сөздөр айтылып жатат да, Михаил Надил бул ошол Курманбек Бакиевдин уулу, Максим Бакиевдин досу деп. Анан кийин ушул багыттан алганда бул кандайдыр бир бийликти колго алуу чарасы деп да ойлосок болбойбу? Кандай деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө ошол Азия Универсал банкында бюджеттик акчалардын баары ушул жерде, анткени казначействонун эсептик счеттору ошол жерде. Социалдык фонд ошол жерден каржыланып атат, ошол аркылуу тейленип атат да. Бүгүнкү күндө эң чоң мекемелердин, мамлекеттик мекемелердин бар тең Азия Универсал банкына барган. Бул жерде абдан бир коркунучтуу маселе болуп калышы мүмкүн. Эгер бул банк менен эртең өйдөлдү бирдемке болуп кетсе, финансылык секторда ар түрдүү иштер болуп кетет да, анда биз толук финансалык коллапска түшүп калабыз Кыргызстан. Мында эске алыш керек да.
Темир мырза, демек бул ресурстарды бир колго чогултуу аракети болуп жатат деп да айтсак болот экен да.
Анан бул жерден эми ачык эле көрүнүп турбайбы, булар акча табабыз деп атышат да көптөрү. Ресурстардын баарын тең бир колго топтоп атышат. Бул ачыктан ачык эле көрүнүп турган нерсе.
Бул Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин комментарийи, ага Айгүл Жунушалиева суроо салды. Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуулайт.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрада ырчылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюсу менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялардын кыскача мазмунун атай кетейин. Гаитиде бүгүн дагы бир күчтүү жер титирөө болду. Анын күчү 6.2 баллга жеткени айтылып атат. Азырынча анан жапа тарткандар тууралуу маалымат түшө элек. Мындан бир апта мурун Гаитиде күчү 7 баллга жеткен катуу зилзала болгон, андан башкалар жана бир топ аймактар дээрлик толугу менен кыйрап калган болчу. Иран өзөктүү программасы боюнча дүйнөлүк коомчулуктун сунушун кабыл алган жок. Бул тууралуу кабар азыр МАГАТЭде талкууланууда. Ирактын түндүгүндө жанкечти аскердик постко чабуул койду. Кеминде 25 адам жарадар болгону айтылды. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму Иранды айыптаган билдирүү жасады. Ал аралыкта Орусиянын Томск шаарында милициядан токмок жеген журналист көз жумду. Азербайжандын баш калаасына советтик армия киргизилгенине бүгүн 20 жыл толду. Былтыр Орусияда 26 адам улутчулдардын чабуулдарынан наут болду. Биз эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолобуз. АКШда президент Барак Обаманын бийликке келгенине туура 1 жыл толду. Анын ишине коомдук пикир ала-кула өңөттөн карай баштады. Акыркы изилдөөлөрдө Обамага оң баа бергендер 48% түздү. Былтыр ушул маалда бул көрсөткүч 63% жеткен эле. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
72 жаштагы Карлос Кэмпбелл Республикалык партиянын 3 өкмөтүндө иштеген. Ушул партиянын мүчөсү. Мурдагы жылы ноябрдагы шайлоодо Обаманын активдүү жактоочуларынан болгон. Жакында аны Азаттыктын кабарчысы кайрадан кепке тартты.
I'm quite pleased by the way he has adapted to the challenge and I say that having
Обаманын жаңы милдеттерге кандайча ыңтайлашып бийликтин коңулдарына, коюн жатактарына акырындап көнүккөнү толук алымсындырат деп айтты Кэмпбелл. Муну мен 3 өкмөт иштеген адам катары айтып жатам. Менинче Обама болуп көрбөгөндөй проблемалардын атүгүл болжой алгыс каршылыктардын шартында көп нерсеге жатыгып, көп нерсени оңдоп түздөй алды. Кэмпбелл
outstanding. He understands statesmanship. And that I think is a tremendous advantage for the United States and
Өзгөчө акшынын аброюн көтөрүү жагынан Обама көрүнүктүү иш жасады, атүгүл көрөгөштүк кылды деп эсептейт. Мунун өзү менимче АКШ үчүн чоң артыкчылык болду. Ал көп чөйрөнү жаңылап жатат. Күч жүгөрү да күрү деп ойлойм. Айрыкчанын тынчтык демилгелери толук көңүлгө толду. Менимче алдыда дагы көп жакшы иштер болот деп айтты ал. Daily Telegraph gezitim Obama şaylo önüktügü malında bergen uwadalaryny ötken bir ýyl içinde tolyk atgaralbaganyn belgilep, oşol uçurda anyň plandary oýrum boldy diýip aýtganga da bolboy turganyn görşetdi. Basylma afroamerikalyklardan ökülü gatary Obamanyň prezident bolup şaýlanyşy Koşma Ştatlarynyň taryhynda ele emes, jalpy el aralyk masştabda dele şarapatly jyşan bolgunyn eske salyp, murdagy prezident aga 2-1 soguşdy, kapsadan gatdagan ekonomikany Muraska galtyryp ketkenini eskertti. Obama bir jylda emnege jetişdi. Anyň salyk tarmagyndaky demilgeleri ala salyp çabalaktap jatkan ekonomikany turuktuu awalga salgan gogojo tüzdü. Birok alardyň köbü tolugy menen jüzege aşalyk, anyň üstüne amerikalyklardyň köbü ölkönü 2-nji ulu depressiýaga alyp gelgen bankerler kaýra ele suwdan gurgak çygyp ketdi degen gyýazda galyşdy. Jumuşsuzlyk 10%ge jetdi. Anyň araňy tyýlelik. Guantanamadaky türmede hali jabylgan jok. Al emi Obamanyň Oganistan koşumça asker girgizüü çeçmine anın öz partiyasında işmerlerinden dele iyice jylygan jok. Jaňy jyl aldyndagy okuya koosuduk sistemasy dale jylçyksız bekemdelelikdigin görsetdi. Obamanın musulman dünyası menen jaňy mamlelerge ötüş sunuşu el aralyk koomçulukda geňri koldoo tapkany menen hazırınça anın realduu natyjalary görünölek. Obama özü aýtgan wadalarynyň köp atgarala başlaganyn halar tolyk menen işke aşkanda ölkede bir gatar tarmaklarda, aýrykça medisina, energetika, bilim berüü jana finansy çöýresinde tüp negizdi özgörüler bolaryna bekem işendirdi.
Barak Obamanyň bilikdegi bir ýyly jönünde Esenbay Nuruşew aýdyp berdi. Geç Kazakhta ulantabız, mikrofonda Törökul Dorov. Bugün Orusiyanın premier-ministrinin birinci orunbasarı Igor Shuvalov, jedektegin delegatsiya Kırgızstan'a gelip, mamleket, hökmet başçıları menen joluşdu. Buga çeyin Orus hökmetinin ökülleri Aşgabat menen Taşkende bolşkan. Ortadogu ekonomikalyk karym-katnaş jönünde Bektaş Şamşiyev kep salat.
Engezer SSR'nin randısında payda olgan kün korus mamleketler şerikteştiginde bir top mahallu dokumentlerge kol koyulganı menen, alardın işkaşusu arasat kaluda.
В СНГ в 2010 году в рамках нашего председательства
2010 жылы КМШ-да биздин төрагалык алдында негизги иш-чаралар илим жана инновация жылына багытталат. Бул жаатта айрым долбоорлор боюнча бизде өз ара кызыкчылыктар бар. Буга Дубна шаарында иштеп баштаган жогорку технологиялар фонду да кошулат.
Фонду высоких технологий, который начинает работу в Дубне.
Деврастаты Орусия өкмөт төрагасынын биринчи орунбасары Игорь Шувалов Бишкектеги жолугушууда. Москваның илим жана жогорку технология жаатындагы кезектеги демилгеси Кыргызстан өкмөтүнүн да максат мүдөөсүнө төп келерин премьер-министр Данияр Үсөнов ырастады.
Думается, реальные проекты будут найдены, реальные механизмы.
Реалдуу долбоорлор менен аны ишке ашыруунун механизмдери табылат деп ойлойм. Биз Орусия Федерациясынын КМШ төрагалык кылышына өзгөчө үмүт артабыз.
Мы возлагаем огромные надежды на председательство Российской Федерации в СНГ.
Антип Орусия илим менен жогорку технологияга басым коюп, кыргыз өкмөтү реалдуу долбоорлорго боор тартып турганы менен, ортодо Манасава майданындагы транзиттик борбор, Канттагы аскер базасын кеңейтип, түштүктө ачуу маселелери турат. Манасава майданындагы АКШнын аскер базасын чыгаруунун эсесине берилчү Камбарата 1 ГЭС курулушуна 1,700,000,000 доллар орусиялык насыя акчанын келер келбеси азырынча белгисиз бойдон калууда. Энергетикалык көз карандысыга жетүү амалында кийинки кездери Кыргызстан Кытайга үмүт артып, жаңы ачылган борбордук агенттик жетекчиси Максим Бакиев жанына бир топ өкмөт мүчөлөрүн алып өткөн аптада Бээжинге иш сапары менен барып келди. Ал жерде таатка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу, Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо, Кыргыз-Кытай темир жолун баштоо сынды өкмөттөр ортолук олуттуу маселелер талкууланганын Максим Бакиев жарыя кылды. Орус өкмөт жетекчисинин орунбасары Игорь Шуваловдун өкмөт башчы Данияр Үсөнов президент Курманбек Бакиев менен жолугушууларында орусиялык 1,700,000,000 доллар кредит менен Ошто же Баткенде ачылчу аскердик база маселеси козголбогону ачык айтылбады. А бирок Канттагы аскер базасын кеңейтүүнү Орусия жамааттык коопсуздук келишими алкагында жүргүзүүнү көздөп жатканын өткөн жылдын 20-апрелинде Бишкекке келген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Партюжа да ырастаган.
Андай күчтөр түзүлүп жатканын, алар ыкчам аракеттенчү учурунда 11 батальондон турган жамааттык коргоонуу күчтөрүнүн кыйла кубаттуу болорун эске алсак, база сан жагынан да, сапат жагынан да мыкты болуш керек.
База должна быть качественна и количественна более мощна.
чегала учактардын колдоосунда ыкчам аракеттен чуандай базанын өзүнө жакын жайгашын Өзбекстан жактырбай маселе бир жылга жакын убакыттан бери абада асылып турат. Расмий Ташкенттин суу энергетикалык маселе боюнча позициясы да такталууга муктаж экенин Шанхай кызматташ уюмунун башкачысы Муратбек Иманалиев минтип белгилейт.
Мына өзбек туугандардын позициябызды айтканда, нефть менен газ боюнча булар толук эле рынок өтөлүк, рынокун принциптерине таянып бааларды коюлуп, ошо баалар менен газ, нефть алгыла деп атат. А сууну болсо баягы эле илгерки Советтер Союзунун убагында эле бекер ага берсен биз алалык.
Орус өкмөтүнүн делегациясы илим менен бийик технологияга негизделген жаңы долбоорлордон сырткары Кыргызстанга кандай сунуштар менен келишкени ачыкка чыгарылган жок. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми берүүбүздө облустан алынган кабарлар менен улантабыз.
Ош Бишкек жолунда 6 адам каза болду. Бул тууралуу Жалал Атага арчыбыз Рыспай Абдыраимов билдирет.
Чукул Кырдаал министрлигинин маалымат кызматы бүгүн жолдун 160-чакырымда чакан автобус жол четиндеги КАМАЗ автоунаасына урунганын билдирди. 19-январда болгон кырсыкта Toyota үлгүсүндөгү автоунаада 8 адам жабыркаган. Алардын 5 ошол жерде каза таап, 6-сы ооруканада үзүлгөн. Айдоочу менен дагы бир жүргүнчүгө медициналык жардам көрсөтүлгөн. Жолдун Таш Көмүр шаарынын тушунда Audi 80 үлгүсүндөгү автоунаа өрттөнгөн. Автоунаадан күйгөн кишинин сөөгү табылган. Өрттөн жабыркаган экинчи адам ооруканага жеткирилген. Жеңил унаа эмне себептен өрттөнгөнү изилденүүдө.
Алай районунда мал кырыла баштады. Толугураак кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Бул туурасында Алай районунун бир катар айылдарынын жашоочулары Азаттыкка кабарлашты. Алардын айтышынча кар калың түшкөндүктөн тоолуу аймакта карышкыр чөйлөр көбөйүп, короолорго чейин кирип, бечик малдарга кол салууда. Электриктердин өзгүчтөрү менен жылкыстарды жок кылуу аракетинен майнап чыкпай жатат. Ош облустук аңчылыкты көзөмөлдөө башкармасынын жетекчиси Өктөм Сабиров алайлыктардын маалыматын ырастап, каражаттын тартыштыгынан өрөөндөрдө бергенчи кармоо кыйынга туруп жаткандыгын, ошентсе да жергиликтүү бийликтердин жардам аркасында карышкыр чөйлөрдү атуу боюнча чаралар көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Нарында темиркенин чалгындоо боюнча коомдук угуу болуп өттү. Аймактагы кабарчы Күмөндөр Усуп деген микрофондо.
749-ындагы темир кендерин чалгындоого 3 фирма 2008-2010 жылдарга лицензия алган. Алар 22 чакырым аралыкка жол сарып, 44 жерден бургулоо иштерин аткармак. Мындай маалыматты Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин жетектөөчү адиси Эмин Ыбраев маалымдады. Нарын районунун акиминин орун басары Роза Жумаева байлыкты туура пайдалануу керектигин билдирди. Бирок Нарын районундагы Ташбашат айылынын тургуну темирген боюнча коомдук темиргелүү топтун лидери Аят Бүбү Касымалиева кенди чалгындоого эл каршы болгондуктарын белгилеп, жердештери психологиялык жактан жабыр тартып жаткандыктарын кошумчалады. Жыйында элге ген боюнча илимий жактан так маалыматты берүү, кенди чалгындоочу фирмалардын өкүлдөрү менен калктын жолугушуусун уюштуруу чечими чыгарылды.
Лейлекте саламаттык сактоо кызматкерлерин прокуратура иликтөөгө алды. Жергиликтүү кабарчы Жеңиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу Лейлек райондук акимчилигинин социалдык кызматкери бүгүн Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда 14-январда кутурмага шектүү деген аныктама менен аймактык ооруканада каза болгон Мурат Усманали өз учурунда жолбун иттиштеп алгандыгы тууралуу аймактык дарыгерлерге кайрылган. Бирок жергиликтүү саламаттык сактоо кызматкерлери маркумга аймактык ооруканага жолдомо берүү менен чектелип, кийин көзөмөлгө алышкан эмес. Азыр бул учурга тиешеси бар саламаттык сактоо кызматкерлеринин жоопкерчилигин прокуратура кызматы иликтөөгө алды. Иликтөөнүн жыйынтыгына жараша чаралар көрүлөрүн билдирди акимчилик өкүлү.
Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлады. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Айгүл Жунушалиева байланышкан.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Айталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Код 48 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыгып жатып, күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Исмаил Исаковдун кайрылуусу жарыяланды. Учурда камакта отурган мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков өзүнүн тарапкерлерине кайрылуу жолдогон. Аны бүгүн генералдын адвокаты Азимбек Бекназаров Бишекте ачкычылык кармоо отургандардын алдында окуду. Кайрылууда Исмаил Исаков өз тарапкерлерине ыраазычылык билдирип, бирок ачкычылык кармап ден соолукка зыян келтирбестен акцияны токтотуусун өтүнгөн. Ачкычылыкта азыр жалпы санын 14 адам отурат. Алар ачкычылык акциясын токтотпой тургандыктарын билдиришти. Дүйнөлүк окуялардан Гаитиде бүгүн дагы бир жолу күчтүү жер титирөө болду, бирок андан азырынча жапа тарткандык тууралуу маалымат түшө элек. Иран өзөктүк программасы боюнча дүйнөлүк коомчулуктун сунушун четке какты. Ирактын түндүгүндө жанкечти аскердик постко чабуул койду. Чек арасы кабарчылар эларалык уюму Иранды айыптады. Ал аралыкта Орусиянын Томск шаарына милициядан токмок чеген журналист көз жумду. Былтыр Орусияда 26 адам улуучулдардын чабуулдарынан наут болгон. Ушу менен кечки азатты жыйынтайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөгулдоров болду. Бүгүн 20-январь шаршемби. Азыр ООДО жаштардын Азаттык Плюс программасы чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык плюстан уктурууду баштайбыз.
Бүгүнкү чыгарылышта.
Human Rights Watch уюму 2009 жылдагы адам укугунун дүйнөдөгү абалы тууралуу кезектеги баяндамасын жарыялады.
Кыргызстан өтө коркунучтуу тенденцияга кетти. Өтө коркунучтуу өңүткө биз багыт алдык.
Дүйнөлүк каржы кризиси миллиондогон балдардын билим алуусуна чоң залакасын тийгизди.
Депутат Роза Отунбаева менен Барак Обаманын бир жылдык ишмердиги тууралуу маегин.
Америка кризистен өттү. Өтүп мына эми болсо чыгып баратат.
Кыргыз эпостарын Аватар тасмасынын усулунда тартууга мүмкүнбү?
Мен Эдил жана Элен алдыңкы жарым саат ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз.
Алды менен ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева айтып бермекчи.
Рахмат Элен, саламатсыздарбы? Исмаил Исаковдун кайрылуусу жарыяланды. Учурда камакта отурган мурдагы коргоо министри, оппозиция өкүлү Исмаил Исаков өзүнүн тарапкерлерине кайрылуу жолдогон. Аны бүгүн саясатчынын адвокаты Азимбек Бекназаров Бишкекте ачкачылык кармап отургандардын алдында окуду. Кайрылууда Исмаил Исаков өз тарапкерлерине ыраазычылык билдирип, бирок ачкачылык кармап ден соолукка зыян келтирбестен акцияны токтотуусун өтүнгөн. Ал эми оппозиция талаптар аткарылмайын, саясий акция токтотулбай турганын билдиришти.
Саясий ачкачылыкты токтотпойбуз дедик. Биз ошол Исмаил Исаковду Петровкадагы жана 3 эр азаматты Балыкчыда соттолгон 18 адамды толугу менен актасын деп атабыз.
Деди Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиев. Өлкөгө Орусиянын биринчи вице премьер министри келди. Премьер министр Данияр Үсөнов бүгүн Орусиянын биринчи вице премьер министри Игорь Шувалов менен жолугушту. Анда эки тараптуу жана КМШ алкагында кызматташууга байланыштуу маселелер талкууланды. Шувалов мурдагы СССРдин курамына кирген башка өлкөлөргө дагы сапар жасаарын, ал мамлекет башчылары менен КМШнын келечектеги өнүгүүсү талкууланаарын билдирди. Ушул эле күнү Шуваловду өлкө президенти Курманбек Бакиев да кабыл алды. Ысык Көлдөгү жерлер Казакстанга берилмей болду. Мындай чечимди бүгүн Ак жол фракциясы Ысык Көлдөгү Казакстандын 4 пансионаты жайгашкан жер тилкесин Казакстанга ижарага берүү маселесин караган соң кабыл алынды. Жерди ижарага берүү боюнча кыргыз казак өкмөтү ортосундагы келишим тууралуу депутаттарга мүлк министри Турсун Турдумамбетов маалымат берди. Анын айтымында казак тарапка жер 49 жылга берилет жана 1 гектар жерге жылына 24 миң сом төлөнөт. Ижарага баш аягы 58 гектар жер берилген. Нурбек Эгендин тасмасы жакында жарык көрөт. Учурда АКШда жашаган белгилүү кыргыз режиссёру Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн утурлап деп аталган тасмасын дээрлик аяктап калды. Бул тууралуу Нурбек Эген Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тасма кыргыз көрүүчүлөрүнө жаз айларында сунуш кылынат. Эгендин айтымында фильм аркылуу чет элдик көрүүчүлөргө Кыргызстан, анын эли тууралуу көбүрөөк маалымат берүү максаты бар. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Ал эми эл аралык жаңылыктарды Прагадан Төрөкул Доров сунуштайт.
Гаитиде бүгүн дагы бир күчтүү жер титирөө катталды. Бул ирет анын күчү 6.2 баллга жеткенин АКШнын геологиялык кызматы билдирди. Зилзаланын очогу Гаитинин баш калаасы Порто-Пренстен 56 чакырым түндүк батышыраакта орун алды. Азырынча андан жапа тарткандар тууралуу маалымат түшө элек. Мындан бир апта мурун Гаитиде күчү 7 баллга жеткен катуу зилзала болгон. Андан баш калаа жана анын бир топ аймактар өлкөнүн дээлик толугу менен кыйрап калган болчу. Азырынча 75,000 адам өлгөнү ырасталды. Урандылар арасында калгандарды куткаруу иштери деле улантылып жатат. Ушул тапта дүйнө боюнча Гаитиге гуманитардык жардам агылууда. Аралда коопсуздукту камсыз кылууга улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кошумча 3,5 аскер жибере турган болду.
Ирактын түндүгүндө жанкечти аскердик постко чабуул койду. Мосул шаарында бүгүн аскердик посттун жанында жанкечти дүрмөтүлгөн машинени жардып жиберип, андан кеминде 25 адам жаралар болду. Жаралар болгондордун катарында аскерлер да, полисмендер да, жөнөкөй тургундар да бар. Америкалык жана ирактык расмий өкүлдөрдүн айтымында өлкөдө парламенттик шайлоо жакындаган сайын кан төгүүлөр көбөйүшү мүмкүн. Шайлоо 7-мартка белгиленген. Чек арасы кабарчылары эл аралык уюму Иранды айыптады. Дүйнөдө журналисттердин укугун коргоо менен алектенген уюм соңку билдирүүсүндө Иран өкмөтүн адамзатка каршы кылмышы үчүн айыптады. Журналисттерди ой келди, камоолор көбөйдү. Камалган журналисттердин көбүнөн кабар жок. Түрмөдөгү адам менен байланышууга жол бербөөнүн өзү эл аралык мыйзамдарды бузгандыкка барабар деп айтылды уюмдун билдирүүсүндө. Ал аралыкта Орусиянын Томск шаарында милициядан токмок жеген журналист көз жумду. 47 жаштагы Константин Попов 4 январда милициянын соолуктуруучу жайына түшүп калган. Ал жерде аны милиция эсин оодура урган экен. Ал ошол бойдон ооруканада өзүнө келбей наут болду. Журналисти урган милиционер Алексей Митаев камакка алынды. Бул окуядан кийин милициянын 3 башчысы кызматтан кетти. Соолуктуруучу жай болсо жабылды.
Азербайжандын баш калаасына советтик армия киргизилгенине бүгүн 20 жыл толду. 1990 жылы 20-январда Кремлдин буйругу менен оппозицияны басыш үчүн Бакуга советтик аскерлер кирип барышкан. 26,000 аскер бир нече күн бою нааразылык акцияларын токтотууга аракет кылышкан. Нааразылык күч менен басылып, натыйжада 130 адам наут болгон. 700 киши жаракталган эле. 1991 жылы октябрда Азербайжан Советтер Союзунун катарынан чыгып, көз карандысыз мамлекет деп жарыяланган.
Прагадан кабарчыбыз Төрөкул Доров эл аралык жаңылыктардан кеп салып берди. Бул жана башка дүйнө жана Кыргызстан жаңылыктарын Азаттык Чекит KG интернет баракчасынан кене мазмунда таап окусаңыздар болот. Эми берүүбүздүн баяндар мазмунуна өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Human Rights Watch уюму 2009 жылдагы адам укугунун дүйнөдөгү абалы тууралуу кезектеги баяндамасын жарыялады.
Анда өткөн жылы Кыргызстанда адам укугу айрыкча президенттик шайлоо маалында көп бузулганы айтылат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Аталган уюмдун жаңы баяндамасында кыргыз бийлиги былтыр тынч жыйындарга чогулуу, өз оюн эркин билдирүү сымалаатуулардын негизги укуктарын одоно бузганы белгиленген. Укук коргоочулар менен журналисттер куугунтуктоонун бутасына айланды деп айтылат. Мындан сырткары кыргыз өкмөтү кылмышка шектүү деп кармалгандарды, абакта жаткандарды кыйнап, денесине залакат келтирүү менен суракка алуу учурларын азайта албаганы да көрсөтүлгөн. Баяндамада журналисттерге болгон кол салуулар тууралуу фактылар тизмектелип берилип, өткөн жылы кеминде 7 журналист жабыркаган айтылат. Кылмыш аны Бөйүкмөт уюмунун башчысы Азиз Абдрасулованын пикиринде Кыргызстанда коркунучтуу тенденция бар. Диктатуралык жол менен өнүгүп бараткан өлкөлөрдө эң оолу бийликке каршы саясатчылардын жана укук коргоочулардын өмүрүнө коркунуч туулат, дейт Абдрасулова.
Биз Кыргызстандагы тенденция мына 2007 жылы башталганда биз айтканбыз. Кыргызстанда өтө коркунучтуу тенденцияга кетүү, өтө коркунучтуу өңүткө биз багыт алдык. Мындан кийин адам укуктары кескин начарлайт. Журналисттердин укук коргоочулардын өмүрүнө коркунуч келет деген мына эң негизги мишен болуп, эң негизги коркунучтуу адам катары ошо журналисттер каралып атат да. Себеби журналистсиз сөз эркиндик жок. Ал эми Кыргызстандагы болгон окуяларды чагылдырган журналисттердин албетте өмүрүнө, ден соолугуна, ишмердүүлүгүнө коркунуч келип атат да.
Азиз Абдрасулова мунун далели катары былтыр жыл этегинде Казакстандын Алматы шаарында киши колдо болуп каза тапкан кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту мисалга тартты. Президенттин маалымат катчысы Алмаз Турдумаматов Кыргызстанда өткөн жылы журналисттерге кол салуулар күчөгөнүн танбайт, бирок бул окуялардын баарын бир караганга болбой турганын, Кыргызстандын айрым оппозициялык саясатчылар бул учурларды өзүнө упай топтоо менен пайдаланып жатканын айтат.
Бул аябай өкүнүчтүү факт. Маалымат каражаттарынын ичиндеги бул өкүлдөр менен болоткан бул окуялардын бардыгын эле бир караганга болбойт. Ар бир болгон ушул окуяны өзүнчө караш керек. Бийлик дагы, анын ичинде секретариат дагы бул иштердин бардыгы ачылышына, тез ачылышына, убагында ал боюнча, алар боюнча чара көргөнгө биз дагы кызыктарбыз.
Анчада Human Rights Watch уюму былтыр июль айындагы президенттик шайлоодон кийин адам укугу жааттап ал кедеринен кетти деп билдирет. Былтыр жазында Петровка чатагын уюштурду деген айып менен оппозициялык саясатчылар камакка алынган. Азыр сот процесси уланып жатат. Президенттик шайлоо маалында Балыкчыда чыккан тополоңдо 20 киши камакка алынып, жакын эле соттун өкүмү чыкты. Алардын 14 шарттуу түрдө 2 жылга, калган 4 4 жылдан абакка кесилди. Бул окуя Кыргызстанда жарандардын эркин тынч жыйындарга чогулуу укугу коркунучтуу калганы катары бааланып жатат. Мисалы, бүгүн Бишкек шаардык мэриясы Азаттык үналгысынан угармандар кыймылынан жетекчи сөндүрүш Токтоназаровго улуттук телерадиокорпорациясынын алдында акция өткөрүүгө уруксат берген жок. Токтоназаровдун айтымында мэрияга кат жолдогондон кийин ага шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү чалып акциясынан баш тартууну талап кылышкан. Аталган башкармалыктын коомдук көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Улан Рыспеков Азаттыкка булардын баарын четке какты.
Бул кутияка чыкса, милиция менен байланыш болбосо, анан өз жалы чыгып алса, бир хулигандар сабап кетсе, анан случайно да, анан эртең бизге сөз келет да, милиция караган эмес деп. Ошондуктан өңүн көрүп алып, кандай максат экенин баарын ошо боюнча гана сүйлөштүк, болду все.
Азаттык үналгысынын угармандар кыймылынын башчысы Өндүрүш Токтоназаров эми 7 февралда улуттук биринчи каналдын имаратынын алдында нааразылык акция өткөрүү тууралуу мэрияга кат жөнөтөөрүн, өзүнүн конституциялык укугун коргоого аракет жасаарын айтты.
Экинчи ирет маалымдамама терс жооп кайтарыла турган болсо, мен конституциялык укугумдан пайдаланам, эл аралык уюмдарга чейин кайрылам, жада калса Бириккен улуттар уюмунун Бишкектеги үйүнүн алдында ачкачылыкка чыгууга дагы даярмын. Мен сөз эркиндигин баалаган адаммын, адам укуктарынын бузулушун каалабайм.
Ушуну менен Кадыр Барктуу экинчи эл аралык уюм Human Rights Watch Кыргызстанда адам укугунун абалы начар деп билдирди. Мындан мурдараак Freedom House уюму соңку окуялардан улам Кыргызстанда эркин эмес өлкө деп жарыялаган. Уюмдун мурунку баяндамасында аталган өлкө жарым жартылай эркин деген тизмеде болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс эми чет элдик темада. Дүйнөлүк каржы кризиси өнүгүп келаткан мамлекеттердеги миллиондогон балдардын билим алуусуна чоң залакасын тийгизип, алды менен андай өлкөлөрдүн экономикалык кубатын азайтып, жакырчылыктын көбөйүшүнө, калктын саламаттыгынын начарланышына алып келди.
19-январда жарык көргөн ЮНЕСКОнун баяндамасында 2010-жыл көңүл борборунан чыгып калгандарга кол сунууга арналары белгиленет.
Кененирээк кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевен баянында кеп болот.
The situation there is a disastrous recently.
Ал жердеги абал өтө коогалаңдуу. Жакын эле мен эсептөөлөрдү жүргүздүм. Ооганстанда аялдардын дээрлик 90% саватсыз же араң башталгыч кат сабаты жоюлган десек болот.
Rudimentary education if I may say so.
Мындай деп Ооганстанда билим берүүнүн колго алынбаганы тууралуу ЮНЕСКОнун баш катчысы Ирина Бокова билдирди. 19-январда Нью-Йорктагы улуттар уюмунун баш кеңсесинде сүйлөгөн сөзүндө Ирина Бокова ЮНЕСКО уюму тарабынан жүргүзүлгөн глобалдык иликтөө баяндамасы жыйынтыгы көрсөткөндөй, эми көңүл борборунан чыгып калгандарга кол сунууга мезгил жеткендигин билдирди. Ал Ооганстан менен Пакистанга тереңирээк көңүл бурууларын баса белгиледи. Бул эки өлкөдө тең, аялдар эркектерге салыштырмалуу эки эсеге көп сабатсыз. Болжол менен аймактагы аялдардын 63% билим алуудан четте калган. Бул баяндамага ылайык, Ооганстан менен Пакистанда окуучуларды мектепке тартуу жаатында эл аралык колдоо начар экени көрсөтүлөт. Соңку иликтөөлөрдө Пакистандын айыл кыштактарында 3-чү классына окуучуларынын 3-тен 2-си гана бир орундуу сандарды кошуп алуу амалын аткара алса, ал эми алардын бир аз гана бөлүгү жөнөкөй сандарды көбөйтүп бөлгөндү билишет. Ооганстанда болсо ЮНЕСКО тарабынан жогорку билим берүүнү колдоо максатында 5 жылдык 15 миллион АКШ доллары өлчөмүндө каржысы бар долбоор ишке киришүүдө. Ушуга окшош дагы бир долбоор Пакистанда да жүзөгө ашырылат. Бул эки өлкөдө тең негизги артыкчылык кесиптик кайра даярдоого багытталат.
Кыска мөөнөттүк жана техникалык кайра даярдоо курстарын уюштуруу кайсы бир өлкөлөр үчүн бул жакырчылыктан жана кризистен чыгуунун ыңгайлуу жолом. Бул жаштар үчүн зарыл болгон кесиптик даярдыктан өтүү менен өз өлкөсүнүн экономикалык жашоосуна камыр жумур болуп кетишине түрткү берет.
Чыгыш Европада улуттук азчылыктардын билим алууга жетишүүсү дагы деле болсо бир топ маселелерди жаратууда. Маселен, Венгрияда, Словакияда лөлүлөр улуттук билим берүү программасынан четте калган. Кайсы бир деңгээлде лөлүлөргө карата мындай мамиле Болгария, Румыния жана Чек Республикасында да катталган. Баяндамада камтылган иликтөө улуттук статистикалык маалыматтарга таянса, ошол эле учурда көз карандысыз иликтөө башка көрсөткүчтөрдү берет.
21-чи кылымда 800 миллион киши саватсыз. Анын 3-тү 2-си аялдар жана балдар деп кантип айтабыз? Бул эң кооптуу коңгуроо жана биз бул маселе менен алектенишибиз керек.
Баяндамада мугалимдерди даярдоо негизги стратегиялык максат экени да айтылат. Үчүнчү өлкөлөрдө мугалимдерге төлөнгөн жарыбаган маяна билим берүүнүн сапатына терс таасирин тийгизүүдө. Борбор Азия өлкөлөрүндө мугалимдик кесипти аркалагандар эң аз айлык гана албастан, алардын социалдык статусу дагы төмөн. ЮНЕСКО глобалдык мугалимдерди колдоо демилгесин көтөрүп, анда улуттук өкмөттөрдү мугалимдерди даярдоого жана колдоого чакырат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1 миллиондой мектеп жашындагы балдар бар. БУУнун балдарды коргоо кору Кыргыз билим берүү министрлигинин колдоосу менен жүргүзгөн иликтөөсүндө өлкө боюнча 50 000 чук бала мектепке барбаганы ачыкталды. Бул тууралуу ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Тим Шафтер Азаттыкка мындай деп билдирген.
And this study shows that overall there are approximately 5.2% of children.
Биздин изилдөөдө жалпы балдардын 5.13% мектептен сыртта калганы аныкталды. Кыргызстанда болжол менен 1 миллион бала мектеп жашында болсо, анын ичинен 5.13% мектепке тартылбаса, демек өлкө боюнча 50 000 чук бала мектепке барбайт.
Actually, closer to 50,000 children not being in school.
Гүлайым Ашакеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуу болот.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолуу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында сиздер менен Элен жана мен Эдил. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин социал-демократиялык фракциясынын жетекчиси Роза Отунбаева туура 1 жыл мурда АКШнын президенти Барак Обама бийликке келгенде анын алдыдагы максаттарына өзүнүн ой пикирин билдирген эле.
Ошентип жыл өткөн соң кайрадан кабарчыбыз Мирлан Токталиев депутат айымга кайрылып, Барак Обаманын ошондо коюлган максаттардын канчасы ишке ашты деп суроо салган. Немесе депутат айымдын жообун бирге уксак.
Обама абдан оор учурда келди. Дүйнөлүк кризисте, экономикалык, финансылык кризисте, жалпы эле ушу цивилизациянын баалуулуктарын кайта бир сынап карап жаткан кезде абдан бир принципиалдуу ушундай чекитти белгилейт да. Обаманын келиши дүйнө үчүн абдан бир күтүлгөн нерсе. Мына бүгүн деле ушул жылдын ичинде көп аракет жасап Ирактан мына аскерлердин баарын чыгарып, Гуантанамо лагерлерин жаап, ошондой эле Афганистанга күч аракетин топтоп, мына ушул 2013 жыл Афганистанды чечүүчү жыл десек эч жаңылбайбыз. Батыш үчүн жалпы, Америка үчүн биринчи иретте Афганистан ушул 2000-жылда чечиле турган көрүнүш болуш керек да Афганистанда. Ички саясатында Обама саламаттык сактоо жагындагы реформага ээ болуп атат. Конгресстен керектүү законду билди, өткөздү. Бул чын эле чоң жетишкендик. Мына 2009 жылдын аягы, 2010 жылдын башында Америка кризистен өттү. өтүп мына эми болсо чыгып баратат. Буштун саясаты абдан оор болчу. Бир жылдай буларга да убакыт кетти да, ошонун баарын бир карап чыгып, тазалап, жаман жактарын четке кагып, жаңы линияны, жаңы саясатты иштеп чыкканга мына ушунча убакыт кетип атат. Эми мына Орто Азияга деле али ушу Обаманын администрациясынын саясаты нактай белгиленмек. Биз сезбей атабыз аны. Бизде мына Кыргызстанда деле американдыктар ушу өзүнө өздөрүнүн базасына көп көңүл буруп атышат. Ошол эле убакта мисалы мына адамдардын укуктары, демократия процесси четте калып атат. Биз көрүп атабыз, канчалык Кыргызстан чөгүп кетип атса да, мына Американын бир ичи ачып мындай бир симпатиясын көрсөтүп атканын биз сезбей атабыз.
Обаманга токтоло кетсек, мына акыркы саналуу күндөрдө болгон Обаманстандагы окуялар, Обаманын ушу келгенден кийин дагы өзгөртөм, көп нерсени жасайм дегенден кийин болуп атат бул окуя. Көз карашыңыз кандай болот?
Эми бул Афганистан абдан эле оор маселе да. Мына Афганистан жалгыз эле эмес, Пакистан менен бирге, бул эки өлкө жөнүндө кеп болуп атат. Америка керек болсо ушул Пакистандын бийлигинин туткуну болуп атат. Ушул эки өлкө менен алек болуп, көп аракет, күч, өздөрүнүн альянста болуп аткан жоро жолдош мамлекеттердин баарын, ошолордун баарын ошого топтоп прорыв жасайын деди эле, ошого булардын администрациянын тажрыйбасы да, бир эрктин консолидациясы да жетишпей атат деп сезилип атат да бизге. Анткени ал жерде да баягы билген киши тамырын кармайт, талдайт дегендей. Ошон үчүн дагы бир кичине убакыт керек го буларга деп ойлойт элем.
Жогорку кеңеште социал демократтар фракциясынын лидери Роза Отунбаева кабарчыбыз Мирлан Токтолиевдин суроолоруна жооп берди. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, бүгүн аны мен Элен жана Эдил алып барууда. Программабыз улансак.
Эми чет элдик темадагы баян менен уктуруусту уланталы. 1990 жылдын 20 январында совет аскерлери Кремлдин буйругу менен Азербайжандын баш калаасы Бакууга киргизилген эле.
Бирок алардын коммунисттик бийликти сактоо жана Азербайжандын көз карандысыздыкты көздөгөн кыймылын басуу аракетинен майнап чыккан эмес. Мына ошол окуяларга бүгүн туура 20 жыл толуп отурат.
Сөз Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулунда.
Азербайжанда 1990 жылдын ушул айында орун алган окуяларды кара январь деп аташат. Ал жылдын бул күнү Бакууга киргизилген 26,000 жоокер көчөгө чыккан элге эскертпестен туруп аткан. Натыйжада бир нече күн ичинде 200 ашуун киши каза тапкан, 700 адам жаракат алган. Ал окуялардын артынан Москва өзгөчө абал киргизип, мындай тартип 1 жылдан ашуун мезгилге созулган. Ошол кезде башында кийин президенттикке шайланган Абульфас элчибей турган элдик фронттун миңдеген мүчөлөрү жана ага жан тарткандар камакка алынган. Учурда Эркин Европа жана Азаттык радиосунун азери кызматын жетектеген Кенан Алиев өзү өспүрүм кезинде күйөө болгон, ал окуялар тууралуу буларды эскерет.
Hemen şahtalı yanvar gününü ben çok güzel hatırlayıram.
Январдын суук жана шамалдуу ал түнү менин эсимде жакшы эле калды. Кээ бир достор менен Чогуу шаарынын аэропорту көздө кеткен чоң жолдо баррикада турганбыз. Атене менен байланыш алган эмесмин. Алар менин таап аракетинде шаарга жөнөгөн. Кийинчерээк биринчи жолу атамдын көз жашын көрдүм. Эним экөөсү мени издеп мортторго барышыптыр. Морттун далистеринин аялдар менен жаш балдардын сөөктөрүн көрүшкөн. Алар азерлер, татарлар, жөөттөр, лезгиндер, орустар эле, баары Бакунун карапайым тургундары болчу.
Лазжилер ва руслар. Бунлар Бакчынын айды сачынлары иди.
Дейт кесиптешибиз Кенан Алиев. Азербайжанда кара январдын окуяларын иликтөө үчүн 20 январда аталган коомдук комиссия түзүлгөн. Мына ушул комиссиядагы жумуш топтун жетекчиси Сафтар Хахматтын айтымында, мындан 20 жыл мурунку окуялар толук иликтенип, талаптагыдай баа бериле элек. Көз карансыз Азербайжандын прокуратурасы болсо кылмыш иштеринин 68 томун Орусия алигиче бербей келе жаткандыгын жүйө кылып келүүдө.
Хатта дүйнө практикасында беле шөй болуп чи.
Дүйнө практикасында оор кылмыш жасагандар өлүм жазасына сыртынан эле тартылган учурлар кездешет. Бизде болсо республикалык прокуратура маалымат каражаттарына жыл сайын 20 январда бир эле нерсени айтып келүүдө. Эч кандай аракет көргөн жок.
Бул баарада эч бир иш көрүлбөр.
Дейт азери активисти Сафар Хахматов. 1990 жылы СССРдин коргоо министри кызматында турган Дмитрий Язов Бакууга аскерлердин киргизилүүсүн биз элдик фронттун саясий структурасын талкалоо, ал 90 жылдын 19 мартына белгиленген шайлоодо жеңип чыкмасын алдын алуу үчүн келгенбиз деп түшүндүргөн. советтик дегчилердин башкалары мындай одоно билдирүү жасоого барган эмес, жана трагедияны айланып өтүүгө аракеттенишкен. СССРдин президенти Михаил Горбачев Бакуга аскерлерди киргизүү жөнүндөгү чечимди колдоп, муну Азербайджанга ислам фундаментализминин коркунучу жакындап келгендигине байланыштырган. Башка расмий өкүлдөр болсо, Азербайджан менен Армениянын Тоолук Карабах боюнча чатагын жүйө кылышкан. Бирок Бакудагы этникалык армяндарга каршы кыянатчылыктар аскерлер киргизилгенден бир апта мурда 13 январда эле тутанып, 50 киши мерт болгон. Ошол учурда эле Бакуда СССР ички иштер министрлигинин 13,000 жоокери турган, бирок эч чара көргөн эмес. Ошентип аскерлер Бакуга басып киргени менен ал кездеги советтик жетекчиликтин көздөгөнү ишке ашпады. Тескерисинче, азербайжандар арасында СССР реформаланып сакталып калат деген үмүттү биротоло өчүргөн. 20 айдан соң 91 жылдын октябрында Азербайжан көз карандыгын жарыялаган. Андан берки жараяндарга байкоо салгандар Азербайжан көз карандысын орноткону менен азерлер эркиндикке жете албай жаткандыгын, советтик танктардын тепсенисинде калгандардын эңсегени орундалбагандыгын белгилешет. Анткени эл аралык Freedom House уюму Азербайжанды эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесинен чыгара элек. Бейкмет уюмдар өлкөдө демократиялык институттардын эркин басым сөздүн көз карандысыз соттун жоктугун белгилеп келе жатышат. Ал эми Европа кеңеши бийлик атадан балага өткөн Азербайжанда саясий айыпкерлер менен журналисттердин абакта отурушун айыптап жүрөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
18 январда Лос-Анжелесте Алтын Глобус сыйлыгын ыйгаруу аземи өттү. Бул жылы Джеймс Кэмерон мыкты режиссер, ал тарткан Аватар тасмасы жылдын мыкты фильми деп табылды.
Ооба элен, мындан туура 12 жыл мурда дагы Джеймс Кэмерон Титаник тасмасы үчүн Алтын Глобус сыйлыгын алган эле. Өз сөзүндө Кэмерон Аватар жеңүүчү катары бир гана нерсени жазашы керек. Ал компьютердик анимацияны олуттуу ыкма катары кароого жол ачаларын белгилеп, мындан ары бул ыкманы балдар үчүн мультфильм же коркунучтуу тасма тарткандар гана эмес, башкалар да колдонот деген ишенимин билдирди.
Ал эми кыргыздын эпостарын Аватар тасмасынын усулунда тартууга мүмкүнбү? Буга кыргыз коомчулугу деги даярбы? Мына ушул суроолордун айланасында кабарчы Зейнеп Мартбек кызы даярдаган макаланы бирге окуялы.
Жүз 62 мүнөткө созулган Аватар аттуу фантастикалык тасма көрүүчүнү 2154 жылга алып учат. Тасманын башкы каарманы Джек согуштун ардагери. Бутунан баспай алган Джек Пандора аттуу планетага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул планетада өз тили жана маданиятына ээ болгон Нави аттуу раса отурукташкан. Жаратылыш, айлана чөйрө коопсуздугу, адамдардын мамилеси, махабат өңдүү темаларды козгогон тасма көрүүчүнү кайдыгер калтырбаса керек. Себеби режиссер Джеймс Кэмерон Аватар тасмасын алдыңкы технологияларды колдонуп тарткан. 60% компьютердик графика, 40% актерлордун оюну түзгөн бул тасма стереоскопикалык камералар менен тартылып, көрүүчү үчүн өзгөчө таасир калтырат. Тарыхка үңүлө турган болсок, режиссер Джеймс Кэмерон бул тасманын сценарийин 1995 жылы эле жазган. Бирок ал учурда азыркыдай жогорку деңгээлдеги технологиялар болбогондуктан режиссер тасманы 2006 жылга чейин калтырып келген. Кыргыздардын сыймык болгон Манас, Семетей, Эртөштүк эпостарын Аватар тасмасынын ыкмасына салып тартса, улуу муун өкүлдөрүнүн да жаштардын да купулуна толоорун айрым жаш артисттер айтышууда. Кайназар Алтымышев 3D Max компьютердик программасында иштеген жаш дизайнер жана болочоктогу архитектор. Анын айтымында кыргыздын бир катар эпостарын Аватар тасмасынын ыкмасына тартуу толук мүмкүн. Болгону мындай ири долбоорду мамлекет өзү көзөмөлгө алышы керек, дейт Кайназар.
Тарыхый Эртөштүк же Манас маалуу эпосторду ошондой кылып чагылдырып тартса болот деп айта алам. Бишкекте биздин таланттуу 3D программаларда иштеген адистерибиз көп аябай. Аябагандай мамлекет үчүн дагы аябай маанилүү долбоор деп ойлойм.
Деген пикири менен бөлүштү Кайназар Алтымышев. Аватар тасмасын тартуу үчүн атайын топ Кытайга барган. Башка планетаны байырлаган уруунун социалдык маданий дүйнөсүн чагылдыруу үчүн Джеймс Кэмерон баштаган топ Түштүк жана Түндүк Америкада да болгон. Ал эми Пандора планетасында пайдалуу кендерди тапкан колонияны жаратуу үчүн тасманын дизайнерлери 2007 жылдын июнь айында Мексика булумунда болуп кайткан. Белгилүү кыргыз режиссер Нурбек Эген учурда Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасмасын дээрлик аяктап калды. Режиссердин айтымында кыргыз эпостарын, дастандарын Аватар тасмасынын стилинде тартуу менен аларга болгон кызыгууну арттырууга болот.
Менин оюмча биздин бүт баардык элдик эпостордун түзүлүшү бүгүнкү күндөгү Түндүк Америкада өнүгүп аткан кино системасына аябай туура келет. Бүгүнкү күндө Манаптуу же Төштүктүү, Курманбектүү буларды тартып атканда ошо тарыхты билеби, булардын ойлорун, орусча айтканда психологиясын түшүнөбү тартып аткан адам деп ошондо гана калган ыкмалар кандай колдонсо ошол адам кандай колдоно берсе сөз ошондо
деген пикири менен бөлүштү Нурбек Эген. Аватар тасмасында компьютердик графика, реалити камера систем технологиясы менен ишке ашты. Бул технологияга ылайык актерлорго атайын микрокамералар орнотулган. Бул камералар актерлордун мимикаларын көзөмөлдөп, Джеймс Камерондун каармандары көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырат. Ушул тапта Москва мамлекеттик маданият жана искусство институтунда билим алып жаткан Наргиза Юлдашева кыргыз эпостарын жана дастандарды аватар тасмасынын стилинде тартса мүмкүн экендигин, бирок Кыргызстанда мындай технологиялар жана бул багытта иш алып барган адистер азырынча болбогонун белгилейт.
Ну, я думаю, что здесь главное все-таки не форма, потому что в любом случае...
Менимче, бул жерде негизги маселе аны тартуу ыкмасында жатпайт. Ошол эле аватар, ошол эле Троя же Кариб деңизинин каракчылары тасмаларын алып көрөлү. Бул тасмалар өңдөлө биздин эпосторду дагы ушинтип тартуу мүмкүн. Бирок маселе башкада. Маселе ошол ыкмада, аватарга окшоштуруп тартыла турган режиссердун жоктугунда. Мындай тасманы тарта турган киночунун профессионалдык тажрыйбасы, колунда жетиштүү заманбап технологиясы жана мыкты командасы болушу керек. Азырынча болсо мен мындай режиссерду Кыргызстандан көрө элекмин. Эгерде ушундай мыкты адис чыкса, анда ал кандай ыкмада кантип тартат, бул маанилүү эмес. А мындан сырткары анимация тармагында иштеген адис сизге айта алат. Аватар өңдүү тасмалар эч качан 3D Max компьютердик программасы менен гана чектелбейт. 3D Max бул жөнөкөй анимациялык тасма тартуу үчүн гана колдонулат. Аватар сымал тасма тартуу үчүн өтө татаал заманбап технологиялар талап кылынат.
Просто компьютер, это прежде всего программное обеспечение.
Деди Наргиза Юлдашева. Time журналы Аватар тасмасын кино тармагынын тарыхындагы эң чоң жетишкендик катары баалап, бул тасма бир нече жыл алдыга кинонун келечегин аныктап койгонун жазды. Белгилүү киносынчы Роджер Эберт болсо, Аватар тасмасы менен Камерон Голливуддагы макамын дагы бир жолу далилдеп, кесиптештерине 250 же 300 миллион долларды кантип акыл менен коротуу керектигин көрсөтө алды деп белгиледи. Кыргыз режиссёру Артыкбай Сүйүндүков жаңы технология жана мыкты адистер менен эпос дастандарды көрүүчүлөргө жогорку деңгээлде сунуш кылса болорун белгиледи.
Кайра жакшы даже. Анимациянын даже бир топ нерселерди мындай көбөйтсө болот да. Баягы ар демилер бар да. Жерин алынып өтүп кеткен эмеде сахналарын түгүндөй мамындай кичине мындай нереалдуу эмелер.
Деген пикири менен бөлүштү режиссёр Артыкбай Сүйүндүков. Сөз соңунда айта кетели, 2010 жылдын 18 январына карата Аватар дүйнө боюнча 1 миллиард 637 миллион 262 мин 209 доллар чогултуп, Титаник фильминен кийин келе эң көп киши көргөн тасма болду. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык Плюс.
Ушуну менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап, ООО алып чыккандар Элен Күленбекова жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Достор, биз менен байланышуу даректери төмөндөгүчө: 31 61 71, бул биздин Бишкек студиясынын телефон номери. Же бизге кат жазсаңыздар да болот. Биздин электрондук дерек жаштар электрондук маанилчи азаттык @kg. Кечиңиздер көңүлдүүлансын. Эмки жолу баркыл жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Kim bilir?